pienākuši kārti, kā jau ik pirmdienu, kino notikumu apskatam. Tādēļ mums studijā šobrīd pievienojusies kino žurnāliste Kristīna Simsone. Sveika!
Labrīt!
Gan Itālijā, gan arī jau noticis vēl Kanādā, tagad ir vēl viens svarīgs filmu festivāls. Saprotu, arī tur ir dažādas tādas, nu, no politikas neaizbēgamas un neaizbēgošas tēmas. Varbūt pastāst vairāk, kas tur īsti šobrīd notiek.
Jā, nu, festivālu arēnā šobrīd ir liela turbulence, un viens no aizvadītā Venēcijas kino festivāls skaļākajiem notikumiem, kas attiecināms arī uz mūsu, proti Austrum Eiropas reģionu, ir filmu programmas veidotāja izvēle līdztekus ukraiņu režisors Olhas Žurbas dokumentālajai filmai Lēni degošās zemes dziesmas, iekļaut krievu režisors Anastasijas Trofimovas darbu Krievi karā, jeb oriģināla nosaukumā Russians at War. Trofimova iepriekš veidojas kino darbus un sižets Krievijas propagandas kanālu Russia Today paspārnē. Ar šo filmu viņa vēlējusies padarīt Ukrainā karojošos krievu kareivis cilvēciskā gaismā, citējot kā vienkāršas puišas ar humoru izjūtu. Filma savā programmā iekļāvs arī nulis startējušais Toronto starptautiskais kino festivāls, Kristap, kā tu pieminēji. Un ņemot vērā, ka Trofimovs darbs dokumentē armiju, kas atrodas citas suverēnas valsts teritorijā un tur ikdienas pastrādā noziegums pret civiliedzīvotājiem, manuprāt, ka dokumentāls darbs ar šādu humanizācijas uzstādījumu pārkāpj, nu, absolūti jebkādas dokumentālistu ētikas robežas, un ņemot vērā arī tā veidotājas saistība ar Krievijas propagandas kanālu, ir uzskatāms par klāju propagandas darbu, kur uzdevums ir mīkstināt rietumu skatītāju viedokli par notiekošo Ukrainā.
Tev pašai izdevies ir redzēt to?
Es esmu ļoti daudz lasījusi par liecības par šo un arī fragmentu skatījusies un arī pārskatījusi arī kino režisoras, ja tā varētu teikt, arī iepriekšējos darbus, kur ir ļoti konkrēts uzstādījums redzams. Un te laikam tāda noslēdzošā piebilde par šo visu epopeju ir tas, ka kino vēsturiski ir plaši izmantots kā propagandas instruments, to darīja gan Padomju Savienība, gan Trešais Reihs, un manuprāt ir paradoksāli, ka tik nozīmīgi kino festivāla programma veidotājs savas nozaršu profesionāļu šo kinematografu lomu izskatās ir aizmirsuši un savā neizpratnē par reālo situāciju vēl stēlot samierniekus, tur, kur tas ir absolūti lieki un neiespējami. Un, starp citu, Olhas Žurbas dokumentālā filma Lēna degošās zemes dziesmas Latvijā būs skatāma rudenī. Bet tagad pievēršoties pašmāju repertuāram ar krietni patīkamākām ziņām, no ceturtdienas 12. septembra kinoteātros būs skatāms arī seriāls Asistente. To ir veidojušas režisors Alisa Zariņa un Liena Linda. Septiņas sērijas garais darbs ir ceturtais seriāls līdztekus Pansijai pilī, Padomju džinsiem un Dumpim, un tie visi ir tapuši par atbalstu, kas savulaik tika piešķirts pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Proti, iztulkojot, seriāls ir uzņemts vēl pandēmijas laikā un tapis tādā trieciena tempā. Asistente arī ir vienīgais no šo četru seriālu plejādes, kur stāsts noris mūsdienās, nevis pietvers vēsturiskiem notikumiem, un seriāla galvenā varone ir Elizabetes Lielmanas spēlētā Laila jeb Lulu, kas ir jauna ideālista. Viņa allaž nepieciešamību palīdzēt citiem, liek augstāk par pašas vajadzībām, tāpēc konstanti iekuļas dažādās nepatikšanās un sarežģījumos. Anets Konsts, Alisa Zariņas un Lienas Lindas veidotais scenārijs seriālu ir izveidojis kā septiņu saistītu, taču tāpat laikā arī gan neatkarīgu stāstu kopumu. Proti, seriālu ritiņu mierīgi iespējams skatīties arī nesecīgi, katra sērijas stāsts veidots tā, lai tam varētu sekot arī nenoskatoties iepriekšējo sēriju. Un vienojošais elements, ka katrā sērijā tiek iztirzēts kāds sociāli aktuāls jautājums, kas sakar, piemēram, nevienlīdzību, ieslodzīto integrāciju sabiedrībā, vardarbību attiecībās vai arī sabiedrības attieksmi pret bēgļiem. Un lai arī seriāls vietumi šķiet maigi pamācoši, tā vēstījuma patīkam atsvaidzina humors. Un līdzīgi kā režisori iepriekšējās filmas, katrs individuāli veidotās, piemēram, Blakus un Melnais Samts, arī te netrūkst asprātīgu un izdevušos joku. Un kopumā seriāla asistents var raksturot kā astredzīgu mūsdienu sabiedrības tvērumu, kurā arī ļoti jēgpilni aplūkots pārmaiņu iespējamības jautājums, proti cik daudz pārmaiņu var panākt viens cilvēks, kāpēc mēs palīdzam citiem un par kādu cenu. Seriāls būs skatāms kinoteātros no 12. septembra un pēc tam arī straumēšanas platformā TET+. Tas man kino jaunumos šorīt arī viss.